عسلامة، مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب. حلقتكم لليوم باش نحكيو من بعد على لي تري جونز انتربرونور والتقرير اللي مازال كيصدر على الافريكان ليدرشيب اكاديمي. باش يكون معنا وليد كسكس هذا في الجزء الثاني من برنامجكم. عديد المواضيع باش نطرقوا لها من بعد كالعاده. بعد لحظات ننطلقوا في حلقتكم لليوم مع الفقره المخصصه للانتربرونور سوسيال، واليوم مع اناكتوس موناستير فارماسي وتسجلت اون مارج دو فوروم دو لوفيسين، الحدث اللي يجمع تو لي فارماسيان دوفيسين الاندستري فارماسيوتيك وبتبيع حتى الطلبة. دونك باش يكونوا معنا الكلوب ريبريزونتون تاع الكلوب نتاع اناكتوس فارماسي موناستير. اقعدوا معنا بعد لحظات تلتحق بينا رؤية كيما قلت لكم في حوار مسجل. رجعين ستارت اب نيوز.
ستارت اب نيوز، مرحبا بكم في ستارت اب نيوز. اليوم حبينا نطلعوكم على اهم التطورات في عالم الشركات الناشئه في تونس. الاسبوع هذا كان مليان بالاخبار المثيره، ومن ابرزها انتصار فريق اناكتوس تونس بلقب بطل العالم في مسابقه رياده الاعمال الاجتماعيه لسنه 2024 اللي صارت في كيب تاون في جنوب افريقيا. الفريق التونسي قدم مشاريع مبتكره لاستعجاب لجنه التحكيم، وهو انجاز يبرز قدره الشباب التونسي على الابتكار والتاثير الايجابي في المجتمع. من جهه اخرى، شركه يسير اللي تعتبر رائده في خدمات النقل والتوصيل في افريقيا قامت بالاستحواذ على شركة كول التونسية المتخصصة في توصيل الطعام. الاستحواذ هذا يهدف إلى تعزيز نمو كول وتوسيع نطاق خدمات يسير في السوق التونسية، مما يعني المزيد من الخيارات والخدمات للمستهلكين. تستعد تونس الإطلاق منصة جديدة في عام 2024 تسهل على رواد الأعمال تسجيل شركاتهم بسهولة وسرعة. هذه المنصة تهدف لتعزيز بيئة العمل وتشجيع الابتكار بين الشباب والمبتكرين. الاستثمارات في الشركات الناشئة أيضا شهدت نمو ملحوظ، حيث جمعت الشركات التونسية أكثر من 179 مليون دولار منذ إطلاق قانون الشركات الناشئة، وهذا يعكس البيئة الاستثمارية المتنامية والدعم للابتكار في البلاد. في آخر أخبار عالم الاستارتاب عالميا، نحكي على معرض إكسباند نورث ستارت 2024 اللي باش يتعمل في دبي من 13-16 أكتوبر. المعرض هذا يعتبر الأكبر عالميا في مجال الاستارتاب، وينتظر أنه يجمع أكثر من 2000 شركة ناشئة من 180 دولة. الهدف متاع المعرض هو تعزيز الابتكار وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، واللي باش يكون في حضور قوي من أوروبا ومن المملكة المتحدة. على صعيد آخر، في جنوب شرق آسيا تم إطلاق التقرير الأول عن النظام البيئي للابتكار في الآسيان خلال قمة الأعمال والاستثمار الآسيوية 2024. التقرير هذا يركز على دور الشركات الناشئة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وذكر التحديات اللي تواجهها كيف نقص المهارات في مجالات التكنولوجيا وصعوبات التمويل. أما في الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، فالشركة النيجيرية بلاتنوفا حققت نجاح كبير في ستارت أب وورلد كاب 2024 في سان فرانسيسكو، واحتلت المرتبة الثالثة بفضل خدماتها اللي تشمل المحفظات متعددة العملات. بلاتنوفا تسعى لتعزيز الشمول المالي خاصة لأفراد الشتات النيجيري. من جانب آخر، شركة إيفان آب المختصة في التكنولوجيا القانونية جمعت تمويلات بقيمة 135 مليون دولار، مما زاد قيمتها السوقية إلى مليار دولار. إيفان آب تهدف لتحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير بيانات دقيقة ومنتجات جديدة لتسريع إجراءات القضايا القانونية. الأخبار هذه تعكس الابتكار المستمر في الشركات الناشئة، خاصة في ميادين التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. خليكم معنا لمزيد من الأخبار في لمح. ستارت اب نيوز. ستارت اب نيوز. ستارت اب.
ستارت اب. عسلامة، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. ذكر اللي احنا متواجدين في قصر المعارض بالكرم، متواجدين هوني في الدورة السابعة الفورم دو لوفيسين. حاضرة معنا الآن الشابة روي برقاوي تيم ليدر اناكتوس فارماسي. مرحبا.
عايشك، ميرسي بوكو، عايشك على الاستضافة.
لاباس؟
الحمد لله، سافا.
كيفاش تعدى النهار الأول؟
والله الحقيقة عملنا جو، درنا في الستان، شفنا برشا حاجات جديدة كيف زاد حضرنا دونك لو بانيل دوفيرتور وحضرنا كيلكو وركشوب هكا. ديجا احنا عنا انستون موجود دونك اون فا بريزونتي في اناكتوس فارماسي، وبالطبيعة بريزونتيو فيه لي ستوديون دو لا فارماسي بوسكو هو موجود ديجا مع ستون تاع الفاكولتي دو فارماسي.
Très bien, hey Yasser. Les avancées technologiques, le monde a changé, il y a beaucoup de تكنولوجيات جديده. شنو علاقتكم بها؟ كيف تشوفوا رواحكم معاهم؟ توما طون كيتيديون اون فارماسي، اسكو تبعوا وحدكم؟ اسكو عندكم حاجات متوفره لكم في هذه كورسوس نتاعكم اكتويل ايتترا؟ فوالا علاقتكم بالتكنولوجيا اللي هي، وكيف تشوفوا اسكو مستقبل المهنه ولا
اكزاكتومون؟ بي علاقتنا بالتكنولوجيا والله هي بديت من قبل، معناها جينيراسيون نتاعنا شويه انترنت شويه فيسبوك ايتترا. دونك بعد طور التو كيما قاعدين نشوفوا تطور العالم لي اي لاي او تي دونك لاي تي، دونك راه في برشا دي افونسي. واحنا كدي ستوديون اون فارماسي دونك قعدنا نغزرو احنا وين باش نكونوا، وين باش نكونوا في هذا الكل، كاين باش نقعدوا مانيش باش نتبعوا الحاجه الدايره والعالم باش يفوتنا. دونك وبيسكو احنا لي فارماسيان معناها لازم يكون عندنا اون سيرتين بوليفالونس، دونك بدينا هكا وحدنا ديجا ككلوب نلوجوا معناها في الحاجه هذيا اترافير نعملوا لي فوروم، دونك اترافير دي ديسيسيون دي وركشوب، اترافير لي بانيل اللي نعملوا فيهم. بالنسبه للفاك، الفاك بالعكس معناها كانت معاونتنا على الاخر، دونك ديجا الى امبليمونتي ان كور دي اي موجود ولا ديسپونيبل في الفاكولتي دو فارماسي والعبد ولا يقراوه، دونك قاعده تشجع في لي انيشاتيف استوديونتي. واحنا زاد قاعدين نخدموا عليهم، دونك اي ايفينمون نلقاو فيه تو سكي هيلث هيلثيك دونك ننتجريو رواحنا فيه.
باهي يعطيكم الصحة، معناتها دونك فما جزء كبير اجتهاد معناتها نتاعكم سي سا.
لازم نجتهدوا سينو معناها العلم ماهوش في جينا وحده والفرص ماهيش في جينا وحده، احنا اون دوا كريي معناها لي زوبورتونيتي، احنا اون دوا معناها نطرقوا البيبان نشوفوا نحكيوا مع العبيد. والحقيقه معناها ما فماش حد معناها حكينا معاه ولا قلنا له عاوننا في ان سيغتان سوجي ولا انيمينا اون وركشوب وقال لنا لا، معناها بالعكس الناس الكل متعاونه معنا.
فما دي كومبيتونس معينه تشوفوهم مهمين للفارماسيان تاع غدوه؟
Exactement.
اللي هو نتوما واللي بعدكم.
اكزاكتومون. دونك انا ما نتصورش مثلا فارماسيان توا بعد 20 سنه اخرين يجم يقعد معناها لوان دو لا تكنولوجي. توا التكنولوجي ولات افري وير معناها، دونك il doit معناها من الاول كيما نقولوا على الاقل ياخذ فكره. بعد ما ياخذ فكره دونك يعمل كلكو ريشيرش، يشوف حتى معناها يحضر في لي كونغري لي بانيل اللي قاعدين يصيروا ويتبع كيما نقولوا من بعيد. بعد دونك اون باس ا لاكسيون نشوف شنو نجمو نعملوا احنا كدي فارماسيان دي بروجي اون ريلاسيون افيك لي نوفيل تكنولوجي. فما تاو برشا عبيد اي نو اوبتي بور دي ستارت اب في دومين الهيلث تيك اللي سورتو معناها il va innover حتى في كوتي ريلاسيون افيك لو باسيون. اللي فما دي ستارت اب تاو قاعدين تخدموا هيلث سنترد اي اون بلوس معناها يسهلوا لو بروسيس في الخدمه نتاع الفارماسيان. دونك الهيلث تيك ولا لي بروسيس معناها جدد، دونك باش يسهلوا ديجا الخدمه نتاعنا.
باهي اليوم انتوما كلوب ناكتوس فارماسي، دونك سا تورن اوتور دو لونتربرونيا اون لوكورونس انتربرونيا سوسيال. كيفاش تشوفوا اهميه لونتربرونيا كوم ان موتور دو شانجمون؟
دونك لونتربرونيا، لونتربرونيا هي باش نو تبدا الساعه. Une prise de conscience. Prise de conscience, on ne peut pas exister sans معناها, suivre le flux, le flux d'informations, le flux de technologies. Il suffit de la conscience. Donc, on va passer à l'action. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat, on va parler surtout de l'entrepreneuriat social, qui a un impact social, qui a un travail de l'abid. En même temps, on va parler de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que l'entrepreneuriat est très, très important avec donc, le lancement des startups, surtout dans le domaine de l'health tech. Il est aussi dans le process, même dans les industries. معناها. On parle de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas besoin de vous faire une startup, mais vous êtes dans l'industrie. Donc, tu innoves dans le process, tu تدخل لي تكنولوجي جدد هذوما دونك بور اميليوري الاندستري.
باهي بالنسبه هذا اللي حكينا على المستقبل، حكينا على المهنه نتاعكم، حكينا على الفورماسيون، حكينا على اهميه رياده الاعمال لونتربرونيا. مازال اللي تعلموه في اناكتوس واللي هو مهم سي لو ترافاي اون ايكيب. اليوم نخدموا مع بعضنا حاجه قويه ياسر، كنز.
اكزاكتومون هي الفي اسوسياتيف بالحق معناها جانفيت تو لي جون وحتى لي فارماسيان معناها دونك اي سانتيغر في الفي اسوسياتيف تو لي جون. بالحق الفي اسوسياتيف تعلمك برشا حاجات، اللي ما تعلموش في القرايه راه الفي اسوسياتيف تعلمه لك، كلكو سوا انك باش تحكي في وسط بوبليك، كلكو سوا انك باش تنظم دي زيفينمون، تعرف عباد جدد زاده اللي هما باش يعاونوك في حياتك، دونك تو كري تون بروبر نيتوركينغ. كيف كيف زاده دونك احنا مثلا في اناكتوس فارماسي اون اوفر دي فورماسيون لي زيتوديون تاعنا كيفاش دونك ils créent leur propre projet. Donc le tafkir نتاع l'entrepreneuriat ou les start-up ou le business نبداوه من على بكري à travers donc Enactus.
يعطيك الصحة ان توكا على اللي تعمل فيه انت وزميلاتك وزملائك
ان فيت
الكل لو جعليهم كانوا هو قبليك دونك يا لو بافيون كامل انفا يا توت انستون معناها نتاع Enactus هوني موجود في لا 7ème اديسيون دو فوروم دو لوفيسين يا لو بانيل اليوم العشاء ونص تاع
السلام ان شاء الله
يحبوا يسمعوا كيفاش انتوما جونز اتيديون ان فارماسي تغزو المستقبل لا فارماسي دوفيسين يعطيك الصحة
رواء
على حضورك معنا اليوم الصباح. ستارت اب مواصلين في برنامجكم ستارت اب. مرحبا بكم كل مستمعينا كان التحقتوا بنا توا كما قلت لكم من قبليك حاضر معنا الان وليد كسكس ديريكتور ماركتينغ انكوباتور برو اي كونسلتينغ. مرحبا
بيك عايشك
لاباس
الحمد لله لا فورم اولمبيك كما نقول
الحمد لله طبيو طبيو شويه طاقات
لازم باش نحكي على السوجي لازمنا كيك عاده
sujet justement sujet assez intéressant en fait je trouve sur LinkedIn Walid vous avez partagé تقرير تاع ALA donc ALA نعرف برشا اللي تبعوا توكا اكسبريس اف ام برامج اكسبريسو تعطيو على برشا مرات قبلوا عندنا دوبوي برشا توانسه قاعدين يمشيوا ل ALA وتوا معناتها يبعثوا لي حتى ساعه وكل معناتها في 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 جامعات مهمه معناتها في امريكا وغيره ايتترا دونك افريكا ليدرشيب اكاديمي هي اللي اصدرت التقرير هذا التقرير هذايا entre autres وليد كسكس يتطرق لي نوسيون نتاع ال very young entrepreneurs دونك ال les jeunes très jeunes entrepreneurs شنو معناها فما très jeune ou jeune ou moins jeune ou في بالي كلهم entrepreneurs ناس كل فرد سفينة
فرد قالب اي لا en fait هي c'est carrément c'est un on va dire c'est un paradigme mais si tu me permets نبداو من الاول هو شنو c'est un état des lieux تاو l'Afrique elle a une chance continent تاعنا La jeunesse mondiale. Taf en 2050, rapport de la Banque mondiale, qu'en 2050, la plus grande population des jeunes de moins de 5 ans sera en Afrique. Et dit Takara Orahib, c'est une grande chance, mais aussi c'est une tornade sociale en bas. Ces jeunes-là, le Khedma Win. Le Khedma fait le public, le Khedma, c'est des grands groupes. Donc c'est vital pour nous aujourd'hui de parler de l'entrepreneuriat. Les Mouahed, plus Wahed, et c'est Uthminch, Manata. C'est ça le concept. Aujourd'hui, c'est quoi être entrepreneur? C'est quelqu'un qui ose, qui aide prendre des risques. Farhambi, par exemple, Enoyek. Tu es entrepreneur, Barkalik. Tu as fait, tu as pris le risque. Je suis salarié. Je le dis, mais tu as pris un. J'ai pas. Donc, plus tu montes dans l'âge, et plus tu es. Ou plus tu es moins enclin à prendre le risque. Voilà. Et donc, le risque, c'est pas 30 ans, 35 ans. Bien sûr, on ne parle pas des spin-off. Et qu'Inch'Allah, Marajé, n'a pas de problème, c'est aussi un truc.
Tu as parlé de l'esprit.
Voilà, c'est important. Donc, tu as dit, aujourd'hui, quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu peux être entrepreneur. On a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Psychologique, c'est 18 ans. L'âge. On va dire qu'après les études, on verra. Non, c'est où les études. C'est comme là où le paradis fait les parents, c'est qu'on a le système secondaire, doit nous préparer à l'enseignement supérieur, il doit nous préparer au travail. Alors que non. L'enseignement secondaire, il a fait le khidma. C'est ça le changement. C'est que les 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire 11 ans, 14 ans, tu as dit en l'enseignement supérieur. Non, mais là où il faut le secondaire, il faut le khidma. C'est ça. Quand on parle d'entrepreneur à des jeunes, généralement c'est une personne qui a de moi.
بعد بزاف فينيسيون تزيد تسقل معناتها تقول في الجامعه وفي les études voilà
واش معناتها راهو سي تمان سيترا راهو سي تمان سيترا اون ديفان با انتربرونور اون لاكير بون فما سبحان الله فما كيما الكورجي تقى صغير ما عند ربي tu dis c'est falta mais ça dans l'entrepreneuriat on peut l'éduquer je m'attends à éduquer déjà au sein même de la famille راهو les premiers c'est la famille dès l'âge de 11 ans 12 ans 13 ans qu'il y a un national qui a beaucoup de clubs associatifs il est autonome il y a un noir de faire des projets c'est ça l'entrepreneuriat ça commence comme ça le simple fait de faire avec Matar c'est des choses basiques la surprotection de nos enfants comment ça veut dire qu'entrepreneur t'as-tu le colché colché c'est pas ça c'est entrepreneur donc en fait il y a deux écosystèmes ce sont les parents et l'enseignement je dis bien secondaire l'enseignement secondaire je m'arrête دونك لي بارون لازمهم ديجا يسنسوا صغارهم باش يوليو. انا ولدي يحب يشري بيه يحب يعمل حاجه مع اصحابه يحب يبدل لو سان فيدو سي ديشانجير لي كارت نش لي بوكيمون نعشوا لي كوارت كل شيء ديجا اي زيشانج اي فون مي بوس ان بي بلوس بي انت سي في بالك انت عندنا في لي زونيفرسيتي اون اون كومونس افوار لي بيبينيير اون كومونس افوار لي انكوباتور والحمد لله سي بيان مي فوالي قبل اون افال كوم سي ديجا لي زيكول سيكوندير بوكو انا با دي بيتي انكوباتور علاش واحد ما يجيش واحد كان 14 ans 15 ans عندي مشروع حاب نخدمه هاي ايجا ايش نخدمو ايش نعطيوك ان لو اندرو باش تخدم دونك لازم لي بارون يوعيو صغارهم لازم ليكول سيكوندير لازم aussi le gouvernement bien sûr dans l'interne qui doit encourager cela disons que aïe ولاد نتاعنا سي بون ils ont fait leur secondaire bac et son bac je dis bien et son bac خاطر راهو le fait de ne pas avoir le bac moche la fin au contraire عند toute la formation professionnelle il teste d'entrepreneuriat ou il teste beaucoup de choses. Donc, c'est bien de le refaire au breakdown. La formation technique est très importante. Donc, une fois que le jama ou la haja, il faut que, même le jama, tu as 3 ans ou 5 ans, tu as les incubateurs qui vont encore te pousser. Mais tu es déjà hâdr, tu as un projet, tu haja. Bon, on a le statut d'étudiant entrepreneur. On va t'amener à la base pour un peu, notamment nos jeunes ingénieurs informaticiens. اللي هما كي تتخد من دي البرا باش يقعدوا شويه والشركات نتاع الانفورماتيك اش مخدمهم aussi بيه ils ont un statut donc ils peuvent déjà monnayer leur talent on va dire leur expertise et avec les incubateurs sans citer de nom mais de plus en plus de incubateurs ils peuvent commencer à créer leur projet تاو نجي aussi نقول لك ايش نوار تاو qu'est-ce qui fait que on peut pas se développer encore plus bah déjà l'accès au fond mon tarif aujourd'hui pour les jeunes un accès au fonds en financement, ce n'est pas évident. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds d'investissement en Tunisie.
Mais en fait, tu as les obstacles où il y a un potentiel inexploité. Mais il y a des obstacles, mais il y a des financements. Mais l'Afrique est une grande chose. L'Afrique a des disparités. Il y a des obstacles, mais il y a des obstacles. Le financement participatif, le crowdfunding, la microfinance est très bien développée. Bon, Tunis en est un exemple, plus ou moins. Bon, ça dépend du stade d'avancement. واحدة منهم مي فما دول متقدمة في حاجات يكمبري في موضوع الفينانسمون
فوالا سا نورمال
خرج في التقرير
وي نو ديجا في التقرير عندنا ديجا لي بي لي بلوس افونسي دون دومين لا راهو سي لي بي انجلوفون لافريك معناتها كينيا زومبي اوغندا نيجيريا غانا علاش خاطر ديجا دو لا مونتاليتي معناتها انجلو ساكسون وقتها عملوا لونتربرونيا il est primé là où. Donc je m'en et aussi que les gouvernements locaux encouragent, je m'encourage. Déjà un exemple concret. Allez, on a un exemple que Andy Woldi. Voici, ma cadre ouvrir. Donc, prenez le bac. Prenez le première année. Il a bien sûr adhéré, j'ai encouragé à adhérer à un club, que n'importe quel club. Rattendis, mais les clubs étudiants, sans citer les noms, mais quand même, il y a beaucoup de clubs étudiants où il peut faire les projets, ainsi de suite. J'ai un machin, j'ai bien une puce connectée à une cravate. Pour donner là, je sais pas, n'importe quoi. Aïe, où il a ? Il a les incubateurs. Mais il doit trouver aussi, smahni, les enseignants en terre, c'est très important. Quel est un enseignant qui n'est pas, qui n'encourage pas l'entrepreneuriat ? Quel est aussi un enseignant, il veut entrepreneur, mais lui-même, il n'est pas formé. C'est important aussi d'avoir dans nos universités des enseignants. Moi, je crée 30, 35, 40 carrières, mais je fais ça, fiché de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est, il faut le dire, là, il faut le dire. Donc aujourd'hui, il doit avoir aussi la chance d'avoir des mentors, Fous, Jama, qui l'encouragent. À part la famille qui l'encourage. Ben, attends, j'ai besoin d'un petit pécule, j'ai besoin d'un petit fonds. Mais marché, je vais 1, 2, 3 millions d'une arme à la houle. Bon, marché, je suis à les fonds les en série A, en CID, voilà, en pré-CID. Ah, je vais les filles, j'ai 5 millions. Je vais me faire une carte. Je vais me faire une carte. C'est simple choix parce que j'ai aucune garantie, j'ai rien. Donc les États qui m'a Kenya, Ouganda, carrément c'est le gouvernement qui en fait qui fait du co-investissement. Aïe, une belle notion. Je m'attends au co-investissement. C'est que lui, si, toi tu as besoin de 50 000 dinars. L'État, bien sûr, après un petit dossier mais rapide, va mettre 25 000 dinars. Ce qui va encourager et va faire un appel d'air aux autres investisseurs. Le Canada, elle se porte déjà garantie. Arjana, moi, on a BFPME, voilà. J'étais un BFPME. Elle accorde des crédits pour ayez un bien machin. Un petit crédit, tati. Oriente, pas un crédit, on ne demande pas de faire un crédit. Donc, tu as un CDC. CDC, c'est quoi? C'est la caisse d'occupation, c'est le bras maintenant financier de la Tunisie qui investit. Mais de grands montants. Et je fais un petit fonds. Petit fonds pour les jeunes. Entre 20 et 25 ans.
Le fonds de fonds, bon, les fonds qu'a dit les autres.
Chouf, ouais, le flouze, mais peut-être que ça, la bête, il dit, mais il y a le Raouf, il est tous موجودes. C'est pas Raouf, le flouze, موجود. Oui, non, non, موجودes. Mais le problème, c'est comment les avoir. Quand je ne sais pas, je suis ministre. Donc, avoir ce petit fonds de l'État va déjà pousser.
بيه وليد كسكس نذكر مستمعينا دوك نحكيه على التقرير اللي صدر بينه هو حبينا نخرج دوك في دي باك فورث حتى على التقرير في التقرير هذا يقول لك لونتربرا حلت البطاله خاطرت لك علاش طول انتروداكسيون تاعك وحطيت لبور في طرب بالنسبه للقاره نتاعنا ويحكيوا هوني على ثلاثه سيناريوهات السيناريو الاول يقول لك لو ستاتيو كو السيناريو الثاني تيري بارتي دو ليكسبيرونس السيناريو الثالث هو السيناريو دي تري جون اللي باش نحكيوا عليه جوستمون شنو هو السيناريو هذا
بيه ان فيت كيما قلت دونك لو ستاتيو كو سي اون كونتينيو comme ça, ça marche plus ou moins, mais on a une bombe à retardement et Genataou, dans 10 ans, 15 ans, ça y est. Ou bien, il croit que le deuxième, ça y est, je vais donner l'importance sur les startups qui sont matures. Kadesh, c'est ça, Kadesh, mes startups matures, mais je suis tarché avec le malarme, mais qui va créer 5, 10 000 emplois. C'est très rare, très très rare. Par contre, je crois que, je vais miser, Natik Haja, au Ghana, aïe. 85% de l'emploi est fait par des PME. Pourtant, c'est un grand pays, Ghana, quoi, je suis Donc, je m'attends, aujourd'hui, à l'échelle micro-mtane, une start-up very young, elle embauche en moyenne une personne. C'est déjà deux. Hakash, il faut en corriger ça. Hata, on va dire, le décès, entre guillemets, n'est pas si tragique que ça. Au contraire, c'est le feu régénérateur. Il ouvre. Hata, l'inetla. Et ça, c'est obligatoire pour un pays comme le nôtre, Alèche. Quand on n'a pas des réserves, on n'a pas du pétrole, du gaz à volonté, on n'est pas le Qatar ou la Hajj, on ne peut pas donner des fonds illimités. Donc, on a un ratio. Donc, hâte aussi les grandes entreprises, comme ça, Kadesh, Mishkhad, Mokadesh. Ou hâte les startups, les startups. Aujourd'hui, vu les contraintes techniques et surtout financières, et là, on va parler il faut vraiment parler de la convertibilité du dinar et surtout le fait de ne pas pouvoir acheter le bar, ce qui fait que la fuite des cerveaux et la fuite des startups. Donc là, aujourd'hui, tu es entre le marteau et l'enclume. Donc qui peut aujourd'hui faire Tunis et te créer de l'emploi? C'est ça uniquement ça. Atini, je crée de l'emploi. Ben, c'est uniquement les tout jeunes, tout simplement, les tout jeunes. Donc les tout jeunes qui font vraiment ils créent le cycle terre, c'est qui fait. Un des codes même moche là. Donc il a un concept, il a un projet, il va valider ce projet. Après, c'est la confiance. Il faut lui donner de la confiance. T'as la confiance. On m'a dit qu'il faut bien sûr une discipline. Mais une confiance aux disciplines, l'importance des parents et l'importance des mentorats et les handouks, que ce soit des coachs, des incubateurs, et après, t'as le conseil. Mais on m'a dit qu'on a la quête de flouze, l'investissement. Aïe, qui fait, je peux avoir. Après, la capacité technique MTA, très importante. Et in fine, le proof of concept, ce qu'on dit en anglais, c'est le client MTA. Donc, c'est carrément un changement de mentalité. Encore une fois, Nerja, fait Amérique, à l'âge légal, c'est quoi? C'est 16 ans. C'est pas 18 ans. Donc, pourquoi aujourd'hui, Fitounes, pour être un directeur de société, il faut minimum avoir 18 ans? Allez, pourquoi? Déjà, on s'impose, on dit que déjà, un enfant de 16 ans, non, 18 ans, c'est... Qui a dit ça? Femme Mahabed qui ont 13 ans, 14 ans, qui sont matures, Akhma Mahabed qui ont 30 ans. C'est aujourd'hui, là, il faut avoir le courage de casser nos paradigmes. Là où la technologie a avancé, l'éducation. Je vous donne un exemple. Et c'est très important, finalement, comme Hatabel Kamera. J'ai un digicode. J'ai un digicode, je fais comme ça. Tac, tac, et doucement. Mon fils, tu vois, qui a 12 ans. Il dit. Mon fils, aujourd'hui, qui a 7 ans, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, vous choquez. Avec les deux doigts. Pam, pam, pam. Ça y est! Son cerveau, il est binaire. Ça y est, si ça, on ne peut pas le prévoir et on n'accepte pas, Rahou. Donc, à ta mentalité, on doit casser. Rahou, un enfant de 12 ans, 13 ans peut être un PDG, peut être entrepreneur. Il faut juste bien le protéger par rapport aux aspects légaux et financiers.
هذا بالنسبة للقاعدين نقدموا معناتها الخصوصيات نتاع الفيري يونغ انتربرينورز معناها اليوم دونك فما اوتور دو كونسيبت هذا دونك فما لو سيكتور بريفي لي ايديوكاتور الحكومة المستثمرين لي مونتور بيان ايفيدامون لي بارون لو ريزو دو سوتيان دونك فما برشا حاجات معناتها لازمها
توت
ان ايكوسيستيم pour ça لازمنا peut-être نقريو l'esprit d'entreprise معناتها من الصغرى يقولوا زاد enseigner pour l'entrepreneuriat ما تعطي des entrepreneurs en herbe معناتها les connaissances les compétences اللي يحتاجوهم enseigner ou enseigner par l'entrepreneuriat donc enseigner l'esprit d'entrepreneuriat enseigner pour l'entrepreneuriat ou enseigner par l'entrepreneuriat
tout à fait en fait c'est un jeu c'est que dès l'enseignement primaire et surtout secondaire معناتها il faut déjà que les managers là donc il faut que les enseignants eux-mêmes connaissent maintenant l'entrepreneuriat et donnent envie donc déjà il faut une formation professionnelle c'est aussi là de nos enseignants là c'est très important là donc il faut les aider ces enseignants il faut leur donner bon peut-être que c'est pas donné à tout le monde donc former je dis pas enseignants on va nos éducateurs c'est une éducation alors la haïla. Donc les bien les former à c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi l'entreprise. Je nous en ben et après, hâte par rapport au devoir exercice. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir comment un rédigé un point A pour un point B. Ça ne m'intéresse pas de savoir que, par exemple, le jeune qui a fait l'exercice, il doit réussir à avoir le point B. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment qui fait ou seul un point B. C'est ça en fait, c'est son raisonnement. Donc je vais faire ce qu'on appelle l'APP, l'apprentissage par projet ou par problématique. Je lui donne des exercices et des projets réels. Par exemple, si vous dites, comment créer une petite société de livraison de sandwich pour s'amuser. Qui est actuellement en Ottawa, de plus en plus en Finlande, ou tout ça, ils ont la bourse virtuelle. Aujourd'hui, les jeunes lycéens finlandais, c'est des boursicoteurs. Ils ont leur bourse virtuelle, ou tout ça. Bon. Des moyens techniques. On fait des projets, on fait l'apprentissage par problématique. C'est pas de la théorie plus dure, c'est ça en fait. Donc on doit faire que le jeune soit autonome, réfléchisse par lui-même et qu'il ne soit pas assisté. En fait, c'est le système, tout le système interne qui fait que j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'avoir été éduqué dans le système en Belgique, en France, en Allemagne, au Cameroun, en Suède. Donc j'ai pu un peu voir la différence. J'ai pu voir qu'il fait le système français, le système arabe, les larmes de fille, c'est qu'on l'accompagne, le jeune. Tu dois faire ça, ou je ne qu'est-ce que tu as fait, On le totalement, il est totalement désautonome. Je serai puni, tabani. Non, c'est pas ça. Tu dois aimer ça, tu dois aimer ça. Donc, arme des projets réels. Jeune, aïe, amolia.
Vous avez le système américain, c'est le travail, entre autres.
C'est
ça, mais... par projet, ou différents projets, ou ils battent l'eau, comme le art project, science project, que l'un peut se découvrir des vocations.
Les notes, ça crée un stress maladif. C'est bien que le Japon s'interdit avant 13 ans les notes. T'as 14 ans, allez, ils créent l'esprit de solidarité entre eux et pas l'esprit de compétition. Quand tu as 30 ou 6 ans, tu dois avoir une meilleure note que ton camarade, mais là où tu mets dans un esprit de concurrence par ton camarade. Et ça, c'est important. On a la chance d'appartir à un continent, c'est un continent jeune africain, où grâce au digital, on doit encourager l'État, les universités, doit encourager ces échanges de jeunes. Et je suis en Europe, mais aussi je suis en Afrique, continent terre, comme et c'est là que la croissance va y être là.
فما برشا مكونات باش نرجعوا على ديتاي باش نعرفوا شنو الدوله الانكوباتور شنو الدوله الانفستور شنو الدوله فوالا التقرير يغوي ان تي بو سور سا سور تي بيست حبيت نمشي نلخص اون الو فيري اون كيستيون خاطر الوقت يجري شنو هو الطريق اللي لا روت ا سويفر جوستمون لو رابور يعطي كليرمون الطريق
دونك
تو كاب حسب
اللي خدموا عليه تو افي ان فيت لو رابور تري كلير اي دون دي اكزامبل بريسي دونك جو فوز ايفيت ا ليير سو رابور. Ils donnent des rapports précis. Aoul Haja, c'est donner des exemples pratiques. Ça marche. Donc, il y a beaucoup d'exemples de start-up, donc notamment avec ce prix, beaucoup d'exemples de start-up, de jeunes qui ont moins de 25 ans et qui marchent et qui ont employé 10, 15, 20 personnes. Et il y a des pays carrément qui ont fait manager. Donc, c'est une option, on va dire, qui commence à l'échelle macro pour aller directement à l'échelle micro. Donc c'est une stratégie du gouvernement, de tout un État et de tout un écosystème, à la fois public mais aussi privé, pour in fine, ben, c'est un changement de valeur de nos familles. C'est les familles, c'est les parents qui vont aider, qui vont appuyer l'entrepreneuriat chez les enfants. Donc accompagner. Mata Mlkhir, Rahou, l'école secondaire ne doit pas être un tremplin pour l'enseignement secondaire pour avoir un travail. Non. L'enseignement secondaire, pour te préparer à être entrepreneur et au marché du travail. C'est ça en fait. L'enseignement privé, l'enseignement supérieur, on m'a dit que là où je c'est trop tard, ça y est. 25 ans, ça y est, je me suis 25 ans, je m'attends entre guillemets. Ça y est, 25 ans, tu es abed, talal, gamra, amkulchei, m'attends, ça y est, ahna. Tout ce temps, hélas, je dis bien hélas perdu. Allez, je vais aller à la bâche le bon encadrement, matkash, la bonne technologie, matkash aussi les fonds. Nakish a des millions là. C'est des fois 15 000, 20 000, 30 000 dinars. Mais on n'est pas prêt actuellement. Et c'est manage. Et encore une fois, l'État ne peut pas, ad vitam aeternam, créer de l'emploi. Le secteur public ne va plus embaucher. Et on le voit, ça. L'État a arrêté les recrutements. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé, dans quelques régions, donc il y aura toujours des régions, hélas, je le dis bien, hélas, qui seront toujours défavorisées, quel que soit X, Y. Donc, qui va créer de l'emploi dans ces régions-là? Qui? Si ce n'est pas les jeunes. Les jeunes, c'est eux qui vont former le plus gros. Et c'est eux qui vont payer nos retraites. Dans 25 ans, 35 ans, quand on sera à la retraite. C'est une bombe. Là. C'est simple. Tout, ça, tout dépend de nous. Ama cette force, Rodo a vraiment une forme de chance. Ama ce sera une bombe qui va nous éclater à cause de nous. Ce n'est pas la faute des jeunes. C'est la faute de nous qui sommes actuellement Zamazam au pouvoir, notre génération à nous, qui avons le Tirel, qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est nous qui formons dans 20 ans. Mais si nous pensons qu'à nous-mêmes, Tawa, bah c'est fini. À Kalèche qu'aujourd'hui, il faut changer et dire que j'ai confiance en vous. J'ai confiance. Yachabeb, 13 ans, 14 ans, wesh klem. Il faut essayer de casser uniquement klem et de la communication pour communication, mais pas la pop. Je m'attends, j'ai confiance en toi. As-tu une confiance? Montre-moi que tu as confiance en moi. As-tu les moyens? Et fais-moi l'écosystème. Le Bdebouchoué, avec les clubs, avec la pédagogie, avec la formation continue de nos pédagogues, après, en ayant des incubateurs, accélérateurs qui leur sont dédiés, et en ayant un fonds d'investissement, ayant des moyens financiers qui vont les appuyer. C'est un écosystème qui est propre. Entre 18 et 25 ans, on va dire, on doit vraiment les appuyer.
فما خدمة على القوانين زادة اليوم سي توت ان ايكوسيستيم نعرفش ايكوسيستيم في وسط ليكوسيستيم ولا هو بيدو ليكوسيستيم ولا
يا بوكو ديكوسيستيم ان فيت ريالمون هذم اللي قال 25 ans ils ne sont pas réellement présents.
Donc, il faut sensibiliser le scénario. Il y a le mortassin, le very young entrepreneurs, ou l'entrepreneur qui a un choix d'emploi. والوان وسي ان بو كريتيكي زاد عباد يقول لك لونتربرونور مش جوست راه باش يلقى حل البطاله ولا باش يخدم مع عباد معناتها ما تفعض او كزعما سي ميراج ما لقيتش خدمه عمل شركه دونك هاني عندي ستاتو شو ميتيجي انا بابا الكيستيون هذايا مو جو تروف كو بالحق سا بو اتر اون سوليوشن معناتها ف ابري ارا معناها دايوغ التقرير هذايا لو دي كليرمون معناتها يقول سنسيبيزي او سيناريو في يونغ انتربرونورز اي لونتربرونوريا en tant que choix d'emploi. Il faut soutenir les very young entrepreneurs ou les entreprises. Des changements, il faut susciter des changements dans l'environnement réglementaire ou la création d'écosystèmes. Donc,
c'est ça en fait. Donc, il y a la loi, c'est ce palier psychologique de 18 ans. On peut penser à 16 ans sans qu'il ait les côtés juridiques, le truc social, le hajj. Moi, il peut créer son entreprise, il a le droit. Sans lui donner par exemple le droit civique ou le hajj, le tabentimi, on peut trouver toujours. Rao, si on veut, on peut. pour finir y a pas. Voilà.
وهذه بيدو في القلب لدين تاع لونتربرونيريا. اعمل حاجه جوستمون. يعطيك الصحه شكرا لك وليد كسكس على حضورك معنا عندك تاع ماركتينغ كيوباتوب بروي كونسلتينغ. شكرا لكم الكل مستمعين تابعتونا في حلقتكم اليوم من ستارت اب. شكرا سليم اماني هولي في الاخراج. قعدوا معنا على موجات اكسبريس اف ام ونسيب العربي حييكم. نهاركم مبروك ربح من بلادنا ان شاء الله. ستارت اب Startup.